երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Բանակցությունների գնալու հայկական կողմի համաձայնությունը որևէ կերպ չի նշանակում դիրքորոշման փոփոխություն Ղարաբաղյան կառավարման հարցում կամ հետքայլ Բաղրամյան 26-ից հակադարձում են Ադրբեջանին։ Հայաստանը կարող է առաջիկայում գազ գնել Իրանից, հայտնում են իրանական աղբյուրները։ Ուղիղ 8 տարի առաջ այսօր Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին։ Սարուկյան դաշինքում դեռ չեն քննարկել, ցանկանում են արդյոք Սերժ Սարգսյանին տեսնել վարչապետի պաշտոնում 2018-ի ապրիլից հետո։ Թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահական նստավարի հաղորդումը Սերժ Սարգսյանը վաղը կմեկնի Սոչի մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների նիստին։ Ակնկալվում է, որ հավաքին ներկայ է լինելու նաև Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը, ով նախորդին ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է վերսկսել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններն առանց նախապայմանների։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդներն էին հայտարարել, որ երկու երկրների առաջնորդները համաձայնել են հանդիպել։ Վաղվա գագաթնաժողովում Ալիև Սարգսյան հնարավոր հանդիպման մասին սակայն առայժմ չի հաղորդվում։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Անկարան շարունակելու է աջակցել Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք չենք ճանաչել և չենք էլ պատրաստվում ճանաչել Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը։ Երեկ Կիևում Ուկրաինայի նախագահի հետ ասելուսում ասել է Ռեջեպ Էրդողանը։ Վրաստանի նախագահը վետո է դրել սահմանադրության բարեփոխումների վրա, որոնք էլ ավելի են ընդարձակում խորհրդարանական կառավարումը։ Ետուղարկելով նախագիծը խորհրդարան, Գյորգի Մարգվելաշվիլին մի շարք փոփոխություններ է պահանջել, այդ թվում վերականգնել նախագահի ուղիղ ընտրությունները և 2020 թվականից անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Չնայած Մարգվելաշվիլի և ընդդիմության առարկություններին, իշխող կուսակցությունը նախընթաց շփաթ հավանություն էր տվել նախագծին և հիմա այլ պնդում է, թե կարող է հաղթահարել նախագահական վետոն։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիան սպառնում է բոյկոտել Միացյալ Նահանգների դեսպանի մասնակցությամբ հանդիպումները, ընդգծելով, որ այլևս նրան չի ճանաչում որպես Միացյալ Նահանգների կառավարության ներկայացուցիչ։ «Մենք չենք համաձայնելու այդ դեսպանի հետ հրաժեշտի հանդիպում ունենալ», հայտարարել է նախագահ Էրդողանը Ջոն Բասի մասին, ով ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը Թուրքիայում։ Դեսպանի հասցեին քննադատությունը հնչել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների միջև խորացող դիվանագիտական սկանդալի ֆոնին։ Անցած շաբաթվերջին ամերիկյան հիպատոսության աշխատակից Թուրքիայի քաղաքացի Մեթին Թոպուզի ալությունից հետո Վաշինգտոնը դադարեցրել է վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին, ինչին հետևել է Անկարայի համարժեք պատասխանը։ Եվրամիությունը առաջին անգամ հայտարարում է, թե պատրաստ է ընդունել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին արևելյան գործընկերության նոյեմբերին կանալի գագաթնաժողովում, հայտնում են Ազատության աղբյուրները անանուն մնալու պայմանով։ Նախորդ 4 գագաթնաժողովներից առաջ մինչդեռ Բրյուսելը ցանկալի չէր համարել ավելի քան 2 տասնամյակ Բելարուսը ղեկավարող Եվրոպայի վերջին դիկտատոր համարվող Լուկաշենկոյի մասնակցությունը։ Կատալոնիայի նախագահը մի քանի ժամից ելույթ կունենա երկրամասի խորհրդարանում, մինչ այս պահը սակայն հստակ չէ, արդյոք նա կհայտարարի Իսպանիայից անկախանալու մասին, ինչին կողմ էր արտահայտվել կատալոնցիների գերակշիռ մեծամասնությունը հոկտեմբերի 1-ի հանրաքվեում։ Ելույթից առաջ անջատականների նկատմամբ ճնշումները սաստկացել են և ոչ միայն Մադրիդի և Եվրամիության կողմից։ Անցած շաբաթվաերջին Բարսելոնայում հազարավոր մարդիկ են փողոց դուրս եկել, ֆնդելով, թե քվեարկությունը չի արտացոլել երկրամասի իրական ցանկությունները։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը զգուշացրել է Ազատություն ռադիոկանին, որ կարող է սահմանափակել ընկերության աշխատանքը Ռուսաստանում և Ղրիմում։ Ռուսական մեդիայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգներում իբրև թե բանեցվող ճնշումներին ի պատասխան։ Ազատության փոխնախագահ գլխավոր խմբագիր Նենադ Փեջը հայտարարել է. «Ազատությունը լրագրողական կազմակերպություն է և մենք հույս ունենք, որ կկարողանանք շարունակել մեր աշխատանքը»։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Բանակցությունների գնալու հայկական կողմի համաձայնությունը որևէ կերպ չի նշանակում մեր դիրքորոշման փոփոխություն Ղարաբաղյան կառավարման հարցում կամ հետքայլ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովների պայմանավորվածությունների կատարման հրամայականից։ Այսօր Նյուզ.am-ի հետ զրույցում ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկ հնչեցրած հայտարարությանը։ Նախագահի խոսնակը շեշտել է, որ բարձր մակարդակի հանդիպումներից առաջ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դիմում է սադրանքների, փորձելով պղտորել մթնոլորտն ու պատրանք ստեղծել, թե բանակցություններին ինքը թելադրողի դիրքերից է հանդես գալիս։ Բաքվի հաշվարկները պարզունակ են՝ խուսափել նախորդ գագաթաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չկատարելու պատասխանատվությունից, ասել է նախագահի մամլոխոսնակը։ Առայժմ ստույգ հայտնի չէ, թե որոնն է կայանալու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից կազմակերպվող Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Երկու նախագահները, սակայն, վաղը միաժամանակ կլինեն Սոչիում։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Վաղը հոկտեմբերի 11-ին Սոչիում են լինելու միաժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Այնտեղ անցնելու են ԱՊՀ և Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը երեք հայտարարել էր, որ Սոչիում Վլադիմիր Պուտինը կանցկացրի նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, ընդ որում ընդգծել է, որ Պուտինը հանդիպել է Ղազախստանի, Մոլդովայի և Ուզբեկստանի նախագահների հետ, չբացառելով, որ լինեն նաև ուրիշ հանդիպումներ։ Կլինի որևէ ձևաչափով հանդիպում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների մասնակցությամբ, թե ոչ, պաշտոնական հայտարարություն գոնե այս պահին դեռ չկա։ Երեկ հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցային գործընթացն այսօր վերսկսվում է առանց որևէ նախապայմանի։ Հայաստանը տարբեր տեսակի նախապայմաններ առաջ քաշելով ցանկանում էր խափանել բանակցությունների վերսկսումը, բայց այժմ ստիպված է հրաժարվել այդ քաղաքականությունից, ասել է Ադրբեջանի ղեկավարը, հավելելով, թե «Մեջբերում եմ, Հայաստանը հերթական անգամ խայտառակվել է միջազգային հանրության առջև, շփման գծում իրադարձ» ցուննել խոսում է այն մասին, որ այսօր մենք այնտեղ ամբողջությամբ տիրապետողի դիրքում ենք։ Բացի սրանից Ադրբեջանի ղեկավարը նաև ասել է, թե պետք չէ ակնկալել, որ մինչև այս տարվա վերջ բանակցային գործընթացում լինեն կոնկրետ արդյունքներ։ Ալևի երեկվա այս հայտարարությանն այսօր արձագանքել է Բաղրամյան 26-ը։ Հայաստանի նախագահը կարծում է, որ բոլորին վաղուց հայտնի է, որ բարձր մակարդակի հանդիպումներից առաջ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դիմում է սադրանքների, փորձելով պղտորել մթնոլորտը, հայտարարել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը, պատասխանելով Նյուսեյեմի հարցին։ Վերջին հայտարարություններն այդ շարքից էին, միակ տարբերությամբ, որ այդ սադրանքն իրականացվել է Բաքվի կենտրոնում, այլ ոչ թե Արցախի հետ շփման գծում կամ Հայաստանի հետ սահմանին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների նախաձեռնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումից օրեր առաջ Ադրբեջանը փորձում է պատրանք ստեղծել, թե բանակցություններին ինքը թելադրողի դիրքերից է հանդես գալիս։ Բաքվի հաշվարկները պարզունակ են՝ խուսափել նախորդ գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չկատարելու պատասխանատվությունից, առաջին հերթին Ադրբեջանի ժողովրդի առջև։ Բանակցությունների գնալու հայկական կողմի համաձայնությունը որևէ կերպ չի նշանակում մեր դիրքորոշման փոփոխությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում կամ հետքալ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովների պայմանավորվածությունների կատարման հրամայականից, նշել է Հայաստանի նախագահի խոսնակը։ Ավելի վաղ, հոկտեմբերի 7-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ամփոփելով իրենց այս տարածաշրջան, հաղորդագրություն են տարածել, որում մասնավորապես ասված է. երկու նախագահներն էլ հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը վերսկսել բանակցությունները հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Թե երբ, որտեղ և ինչ ձևաչափով կկայանա այդ հանդիպումը, համանախագահները չեն հայտնել։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել էին 2016-ին հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում, Երակոմ հանդիպում էր Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևի կարծիքով պետք չէ բացառել, որ Սոչիում երակոմ ձևաչափով հանդիպում կարող է լինել։ Հարաբերական հանգստությունը Ղարաբաղում վերջին շրջանում լարվածության նվազումը պայմանավորված չէ, այն հանգամանքով, թե Ադրբեջանը հանկարծակի խաղաղասեր է դարձել։
Не тем, что азербайджанская сторона стала более миролюбивой, а, по-видимому, действуют некие договоренности, которые были даны президенту Владимиру Путину со стороны президента Ильхама.
Համենայն հավանականությամբ գործում են ռուս-ադրբեջանական որոշակի պայմանավորվածություններ, ազատությանն ասել է ռուս փորձագետը, շարունակելով. Կարծում եմ, ինչ որ պայմանավորվածություն այդուամենայնիվ կա, սակայն դա չի բարձրաձայնվում, ընդանում են նախապատրաստական աշխատանքներ առարկայական լուրջ բանակցություններ սկսվելու համար։ Ռուսաստանցի փորձագետը նաև ընդգծում է, որ լարվածությունը շփման գծում նվազել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո, ասել, թե Մոսկվան այստեղ որևէ դեր չի խաղացել, սխալ կլինի։ Այդուամենայնիվ համարում են, որ Մոսկվան չի ուզում փոխել բանակցային գործընթացի ձևաչափը։ Շեշտում է Ռուսաստանցի փորձագետը։ Նրա կարծիքով, չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը գոնե այսօր բանակցային գործընթացի ձևաչափը փոխելու մտադրություն չունի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը 1.5 տարվա ընթացումից հետո ամենայն հավանականությամբ նորից կլինի Մոսկվայի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ։ Եվսեևը մի հուշագրավ միտք է հայտնում նաև. Ըստ նրա, Ղարաբաղում հարաբերական հանգիստ վիճակը պայմանավորված է Ռուսաստանու մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններով։ Իմ կարծիքով Մոսկվան տարածաշրջանում իրադրությունը հանդարտ պահելու որոշ երաշխիքներ է ստացել Ալիևից, ենթադրում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանը կարող է առաջիկայում գազ գնել Իրանից, այդ մասին հայտնում են իրանական լրատվամիջոցներն ամփոփելով Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցի արդյունքները ու նշելով նաև, որ քննարկվել է թուրքմենական գազը Իրանի տարածքով Հայաստան հասցնելու հարցը։ Հայկական կողմը դեռ այս մասին մանրամասներ չի հայտնում։ Վարչապետի երկօրյա պաշտոնական այցը Իրան այսօր ավարտվել է։ Կարեն Կարապետյանը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Իրանի նախագահի, խորհրդարանի ղեկավարի, այլ բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևել Կարեն Կարապետյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Թեհրանում քննարկել է իրանական գազ գնելու և Իրանի տարածքով դեպի Հայաստան թուրքմենական գազը տեղափոխելու հարցերը։ Այս մասին հայտնել է Իրանի նավթի փոխնախարար Ամիր Հոսեին Զամանինիային։ Այսօր ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի երկօրյա պաշտոնական այցը Իրան։ Թեհրանում Կարապետյանին ընդունել են Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրին և Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանին։ Սակայն առանցքային հանդիպումը թերևս Իրանի նավթի նախարար Բիժան Զանգանեի հետ հանդիպումն էր, որի ժամանակ քննարկվել է գազի հարցը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի կառավարության պաշտոնական հաղորդագրությունը բավականին զուսպ է ներկայացնում այդ հանդիպման արդյունքները։ Հանդիպմանը քննարկվել են գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի ընդլայմանը, միջկառավարական հանձնաժողովի առաջիկա նիստում քննարկվելիք հարցերին, Մեղրիի հեքի ծրագրին, Հայաստան-Իրան-Թուրքմենստան եռակողմ համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, նշված է հաղորդագրությունում։ Փոխարենը մանրամասները հաղորդել Իրանի նավթի փոխնախարարը։ Ամիր Հոսեին Զամանինիային իրանական Ասրեն Նավթ լրատվական գործակալությանն ասել է, Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Երևանը շահագրգռված է գազ գնել Իրանից, ինչինի պատասխան Իրանի նավթի նախարարը խոստացել է հարցը քննարկել Իրանի ազգային գազային ընկերության հետ։ Իրանի նավթի փոխնախարարը շարունակել է, մեջբերում եմ, թուրքմենական գազը դեպի Հայաստան սվոփ եղանակով տեղափոխելու հարցը նույնպես քննարկվել է, Իրանը իր պատրաստակամությունն է հայտնել աջակցել այս ծրագրի իրականացմանը, մեջբերման ավարտը։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանի ներկայացմամբ Կարեն Կարապետյանի Թեհրանյան այցի առանցքային մասը անշուշտ վերաբերում է գազին։
Իրանական լրատվամիջոցները շեշտել էին, որ անկախ գազ գնել, այսինքն դա չի լինելու այն շրջանակում, որ հոսանքի հետ փոխանակում եւ այլն։ Նաեւ քննարկվելա Հայաստանի գազը ստանալը, թուրքմենական գազի ստանալը Իրանի սուապի միջոցով, այսինքն իրանական կողմը համաձայնվել է օգնել Հայաստանին, որպեսզի կարողանա գազը ստանա, թուրքմենական գազը ստանա։
Այսինքն իրանական կողմը Թուրքմենստանից գազ ստանա եւ նույն ծավալի գազ փոխանցի Հայաստանին։
Փոխանցի Հայաստանին, այո։
Հատկապես վերջին շրջանում ժամանակար ժամանակ բարձրացվում է Իրանից գազ գնելու հարցը։ Օգոստոսին հայտնի դարձավ, որ Երևանն ու Թեհրանը բանակցում են Հայաստան մատակարարվող իրանական գազի ծավալները 2.5 անգամ մեծացնելու շուրջ, և հնարավոր է նոր համաձայնագրով հայկական կողմը վճարի Իրանին ոչ թե էլեկտրաէներգիայով, այլ դրամով, ինչը թույլ կտա իրանական գազը հասցնել հայաստանյան սպառողներին, բնակիչներին, ձեռնարկություններին։ Այս մասին իրանական Շանը լրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել էր Իրանի ազգային գազային ընկերության միջազգային համագործակցության ղեկավար Բեհզադ Բաբազադեհը։ Հայ-իրանական գազային քննարկումների ֆոնին միջդեռ պարզվում է Իրանից Հայաստան ներկրվող կապույտ վառելիքի ծավալները նախորդ տարիներին նկատելիորեն նվազել են։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալներով, եթե 2012-ին Հայաստանը Իրանից ներկրել էր 488.3 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ապա անցած տարի 372 միլիոն խորանարդ մետր, կամ 23.8%-ով պակաս, Պակասել է նաև իրանական գազի չափաբաժինը ներկրվող ընդհանուր գազի մեջ. Հայաստանը գազ է ներկրում երկու երկրից՝ Ռուսաստանից և Իրանից։ Սա նշանակում է, որ անցած տարիներին ներկրվող իրանական գազի ծավալները պակասեցվել են հոգուտ ռուսականի։ Եթե 2012-ին իրանական գազի չափաբաժինը ներկրված ընդհանուր գազի 19.8%-ն էր, ապա անցած տարի այն կազմել է ընդհանուրի 16.6%-ը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական ամենակարևոր հարցերից մեկն է, ով է լինելու երկրի ղեկավարը, թիվ 1 Պաշտոնյան 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ ավարտվի Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Արդյոք վարչապետ կմնա Կարեն Կարապետյանը, թե նա ինչպես տարիներ առաջ կթողնի Պաշտոնն ու կհեռանա ասպարեզից, այս անգամ տեղզիջելով Սերժ Սարգսյանին։ Խորհրդարանում ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն ունեցող Ծառուկյան Դաշնքի անդամ Վարդան Բոստանջյանն ասում է, իրենց այդ հարցը հետաքրքրում է, սակայն Դաշնքում դեռ չեն քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Վարդան Բոստանջյանն ասում է, վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարման հարցը Ծառուկյան Դաշնքում բոլորին է հետաքրքրում, բայց խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը հավաստիացնում է, նա մինչև այժմ նման հարց չի քննարկել։
Օրինակ հիմա դուք ասում եք, գիտեք, մենք ուզում ենք ուրան մոլորակ գնալ, այնքան լավ այնտեղ, ասում են եղանակ, դրությունը շատ լավ, բայց այդ խոսակցությունը փուչ խոսակցություն է, հասկանում եք, քանի որ մենք ուրան մոլորակ գնալու հնարավորություն չունենք։
Դուք նկատում եք, որ վարչապետ առաջադրելու հնարավորություն չունեք։
Այո։
Ես նկատում ունեմ, Սերժ Սարգսյանը ինչ է կարծում, ձեր կարծիքով հարմար է վարչապետի պաշտոնում, թե չէ, որտեղ կա այդ խոսակցությունը հասարակության մեջ, այ դա ինչու չեք քննարկում։
Դե գիտեք, այդ քննարկումները մենք կանենք երևի վաղը, կանենք վաղը չէ միս օրը, երբ որ կգա դրա պահը, այս պահը չի եկել պարզապես։
Իսկ տրամադրությունները համենայն դեպս
դե որևէ մեկը չի ուզել իր տրամադրությունը այս պահին բարձրացնել։ Նա պայմանավորված մի գուցե օբյեկտիվ, մի գուցե սուբյեկտիվ հանգամանքներով։
Իսկ պարոն Ծառուկյանն չի հայտնել իր տեսակետը։
Դուք կարծում եք նման հզոր մարդը այդպես բանը գործ ունի, պետք է պատտվի տարբեր տեղեր իր կարծիքը արտահայտի։ Դե ես դրաման եմ ասում, կուսակցությունում դեռևս մենք չենք անդրադարձել այդ հարցին։
Իսկ ձեր կարծիքով նպատակահարմար է, որպեսզի վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանը ղեկավարումը երկրի շարունակի։
Բոլոր դեպքերում ես ասում եմ, մենք կանվանենք Կարեն Կարապետյան, կանվանենք Սերժ Սարգսյան, կամ կանվանենք Սամվել Կարապետյան կամ մեկ այլ մարդ, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացի մեր երկրի կցանկանանք մարդ առաջնորդ, որը կարողանա երկրին տանել ու ուղղել բացառապես, ուրեմն մեր համար ցանկալի ու դրական արդյունքների։ Ուրեմն մեր մոտ ոչ թե անձն է կարևոր, այլ կարևոր է հաջողությունները։
Ձեր կարծիքով Կարեն Կարապետյանը այս մեկ տարվա գործնեության ընթացքում կարողացավ հաջողություններ ապահովել։
Մեկ տարին ընդհանուր առմամբ տեսական այսպիսի մեծ համակարգի համար, երկրի համար հնարավոր չի, ինկուբացիա ունի, ամեն մի զարգացում։ Այս ժամանակահատվածը գոնե այն ժամանակահատվածը չէ, որ մենք ծծուն տեսնեինք, ուրեմն ասացի և արածի արդյունքները։
Ինչքան է ևս ձեր կարծիքով պետք։
Կարծում եմ առնվազն մի 3 տարի պետք է։ Եթե մենք ներդրումային քաղաքականությանը զարկ ենք տվել, մտածել, որ վաղը ունենալու ենք արդյունքներ, պարզապես ես մասնագիտական դիտակետից հավատացնում եմ, որ նման բան չի կարելի։
Բոստանջյանը հնարավոր է համարում, որ Ծառուկյան Դաշինքը դեմ չքվյարկի Կարեն Կարապետյանի կառավարության ներկայացրած 2018 թվականի բյուջեի նախագծին։
Քվյարկելու պահին ընդհանուր ամբողջ մեր խմբակցությունը կգա այդ եզրակացության, թե ինչպես, ինչ դիրքորոշում մենք պետք է ունենանք, բայց բոլոր պարագաներում տեսեք, որ կենսաթոշակների, աշխատավարձի և այլնի առումով, նպաստերի առումով բարձրացում չլինելով պարագայում, մենք ունենք այս պահին ծծուն չենք տանում, որտեղ գիտեք ինչի համար, ոչ թե չենք ուզում, որ դանք բարձրանա, այլ պարզապես իրատես մոտեցումը սա չկա, որտեղից մենք անենք այս առումով ուրեմն մենք մտածում ենք, որ ասենք մի քիչ էլ ժամանակ պետք, ես նվազագույն այդ ժամանակի գոնը 3 տարի ասեցի, ընդհանրապես ցանկացած դեպի դրական շարժվող ասենք կառավարության ում կառավարությունը կլի, պետք է տալ շանս։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները նույնպես չունեն կոնկրետ պատասխան։ Արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո Սարգսյանը մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Ընդդիմադիր ԵԼՔ Դաշինքի ղեկավար անդամ Արամ Սարգսյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր. «Անհրաժեշտության դեպքում իրենք պատրաստ են մոբիլիզացնել ժողովրդին Սերժ Սարգսյանի այդ ծրագիրը խափանելու համար»։ Անձամբ Բոստանջանը փողոց դուրս գալը վտանգավոր որոշում է համարում։ Ծառուկյան Դաշինքն ինչ կորոշի, դժվարացավ պատասխանել։
Չեմ ասում, որ փողոց դուրս գալը վատ բան է, բայց միևնույն ժամանակ չի ուզենա, որ փողոցով ասենք վտանգի մեր քաղաքացիներին։ Իսկ հասկանալի է, չէ, նման տիպի զարգացումները հղի են հետևանքներով, մասնավորապես կներեք, բայց ես պետք է ասեմ, ուրեմն մենք տեսել ենք մարտի 1։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 8 տարի առաջ այսօրը Ցյուրիխում բավական լարված բանակցություններից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան ստորագրեցին հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունները։ Դրանք նախատեսում էին արդյունքում նաև բացել ավելի քան 2 տասնամյակ միակողմանիորեն փակված հայ-թուրքական սահմանը։ Սահմանը, սակայն, մինչ օրս էլ փակ է, Թուրքիան այն բացելու համար հերթական անգամ նախապայման դրեց Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը։ 2010 թվականից սկսած նախագահ Սարգսյանը նախ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցրեց, ապա որոշեց արձանագրությունները հետ կանչել խորհրդարանից։ Այս տարի արդեն Մակի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանը խոսեց փաստաթղթերը վերջնականապես անվավեր ճանաչելու հնարավորության մասին, եթե մինչև գարուն, այսինքն մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը, Թուրքիան արձանագրությունների հետ կապված քայլեր չձեռնարկի։ Տաթև Դանիելյանի անդրադարձը լսենք։
Թուրքիայի ղեկավարությունը սխալվում է, եթե մտածում է, որ ինքը կարող է առհավետ պատանդ վերցնել այդ փաստաթղթերը և վավերացնել միայն իրեն հարմար առիթով։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման գործընթացը սկսեց Սերժ Սարգսյանը, և նա էլ պետք է ավարտի, մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։
Հայաստանը տեղափոխվում է նախագահական համակարգից դեպի պարլամենտական, ուրեմն նախագահի ինստիտուտը այլ լիազորություններ կունենա, այլ ֆունկցիաներ, ավելի կրճատված, ավելի փոքր, ուրեմն գլխավոր դեմքը կլինի գործադիր մարմնի նոր վարչապետը, ու ես կարծում եմ ճիշտ է ավարտել այդ պրոցեսը հենց նույն լիազորություն ունեցող նախագահով։
2009-ի այսօրը, հոկտեմբերի 10-ին, Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքում Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրվեցին երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները։ Հայկական կողմից արձանագրությունները ստորագրեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, թուրքական կողմից նրա պաշտոնակից Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ստորագրմանը ներկա էին ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախատեսվում էր արձանագրությունները ներկայացնել երկու երկրների խորհրդարանների վավերացմանը։ Հայ-թուրքական ցամաքային սահմանը, հիշեցնեմ, փակ է 1993 թվականից։ Եվ չնայած գործընթացը նախատեսում էր դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում առանց նախապայմանների, պաշտոնական Անկարան արձանագրությունները սկսեց կապել Ղարաբաղյան հարցի հետ։ 2015 թվականին Հայաստանի նախագահի հրամանագրով հայ-թուրքական արձանագրությունները հետ կանչվեցին ազգային ժողովից։ Իսկ այս տարվա սեպտեմբերին, փաստաթղթի ստորագրումից 8 տարի անց, նախագահ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց. Հայաստանը 2018-ի գարունը մտնելու առանց իր ձևակերպամբ սին արձանագրությունների։
Հայաստանը այդ երկու արձանագրությունները հայտարարելու է առ ոչինչ։
Սերժ Սարգսյանն ըստեղության վերջնաժամկետ ներկայացրեց Հարևանին, տեղեկացնելով, պատրաստ է առ ոչինչ համարել այդ փաստաթղթերը մինչև հաջորդ գարուն։ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետն ավարտվում է 2018-ի ապրիլին։ Հայ-թուրքական մերձեցման մասին հայտարարություններից հետո 2009-ի ապրիլին իշխանական կոալիցիայից դուրս եկած դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը ողջունում է պաշտոնական Երևանի այս որոշումն ու կարծում, մինչև ապրիլ սպասելու կարիք չկա։
Պետք չէր այս աշխատանքը այս գործընթացը այսքան երկար տևեր, որովհետև դա վտանգ է ի վերջո, եթե ասածներս մեկ կողմից նախագահ կարողացավ իրականացնել, օրինակ որպես վստահելի գործընկեր ներկայացնել, բայց դա չարժեր առնել այսքան մեծ վտանգավոր ռիսկով։
Դաշնակցությունն արձանագրությունները նախապայմաններով փաստաթուղթ է համարում ու այլընտրանք առաջարկում։
սեղանին դնել մի հատ նախագիծ երեք վարպետությամբ, որ ասում է երկու պետությունները որոշել են սկսել դիվանագիտական հարաբերություն, երկու պետությունները որոշել են բացել իրենց ճանապարհները, ոչ թե սահմանը, ճանապարհները, եւ երրորդ, երկու պետությունները որոշել են իրենց միջև արգա բոլոր խնդիրները կարգավորել խաղաղորեն միջազգային իրավունքի եւ պրակտիկայի համաձայն։ Վերջագետ դրենք սեղանի վրա, ժամանակ չվատնենք այլևս Թուրքիա հետ մանաչել։ Գկա մի օր իշխանություն Թուրքիան, որ պատրաստ է նման փաստաթուղթ ստորագրելու, կստորագրի։ Չի կար, չենք ստորագրի։
Հայ-թուրքական մերձեցումը Երևանի համար քաղաքական այլ ընտրանք էր լինելու, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ակնարկելով Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից։
Գլխավորը սամանի բացումը հայ-թուրքական կբերել նրան, որ մենք կունենայինք այլ ընտրանք, պոտենցիալ օգտագործենք, թե ոչ, ուրիշ բան։ Ու դրա պատճառով Ռուսաստանի քաղաքականությունը մեր նկատմամբ կփոխվեր։ Հիմա գիտեք ինչ քաղաքականություն է Ռուսաստանը։ Ակնհայտ է դա։ Ռուսաստանը ասում է՝ դուք տարբերակ չունենք փախչելու մեզանից։
Ներկա փուլում, սակայն, քաղաքագետը տրամաբանական է համարում արտոնագրություններից հրաժարվելու Հայաստանի դիրքորոշումն ու առաջարկում վերադառնալ իր ձևակերպմամբ Երևանի ավանդական քաղաքականությանը։
Երբ որ Հայաստանը աշխատելով աշխարհի հետ ճնշում էր գործադրու Թուրքիայի հետ, ես դրա կողմնակիցը չէի, դու գիտեք, ես կողմնակից էի, որ բոլոր հարցերը լուծենք Թուրքիայի հետ երկխոսության մեջ, բայց քանի որ Թուրքիան կոշտ ձևով կապում է մեր հարաբերությունները Ղարաբաղի հարցի հետ, ունի պրիմիտիվ միակողմանի պրոադրբիջանական դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում, ես համարում եմ, որ մենք պետք է վերադառնանք ավանդական քաղաքականության։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում ջերմացում Ստեփան Գրիգորյանն ակնկալում է առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում, մինչդեռ դաշնակցության ներկայացուցիչ Գիրո Մանուելի կարծիքով մոտ ապագայում Հայաստանն ու նրա արևմտյան հարևանն ընդհանուր հայտարարի գալ չեն կարող։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Անդրիաս Ղուկասյանի գործով դատավարությունն, անդիմադիր գործիչը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրերին միանալու փորձի համար։ Ավելի քան 1 տարի ազատությունից զրկված Ղուկասյանը չի ընդունում մեղքը իր նկատմամբ տեղի ունեցողը քաղաքական հալածանք համարելով։ Այսօր նա միջնորդել է փոխել իր խափանման միջոցն ու գրավի դիմաց ազատ արձակել դատարանը, դեռ որոշում չի կայացրել այս հարցով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրերին միանալու փորձի մեջ մեղադրվող անդիմադիր գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանն այսօր դատարանում միջնորդեց ազատ արձակել իրեն կալանքից, առաջարկելով 1.5 միլիոն դրամ գրավ վճարել։ Դիմելով դատավոր Վարդան Գրիգորյանին հիշեցրեց, որ ավելի քան 1 տարի կալանքի տակ է, մինչդեռ ընտանիքի անդամներն իր կարիքը ունեն, հատկապես անչափահաս դուստրն ու հիվանդ մայրը, ովքեր նրա խնամքի տակ են գտնվում։
Նախաքննության ժամանակ բոլոր վկաներն ու դժողները հարցակվել են, արիերեսումները կատարվել են։ Հարգելի դատարան, գտնում եմ, որ գործի նյութերում բացակայում է որևէ փաստական տվյալ այն մասին, որ ես կարող եմ կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք նախատեսված են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի առաջին մասով և հանդիսանում են խափանման միջոց կիրառելու հիմք։
Մեղքը չընդունող և ազատազրկում է իր քաղաքական գործունեության հետ կապող Ղուկասյանը դատարանին ներկայացրեց նաև Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները կալանքի վերաբերյալ, տելով ամենևին նպատակ ունի ազատ արձակվելու դեպքում թաքնվել կամ էլ ազդեցություն գործել դատավարության մասնակիցների վրա։
Քրական գործով ձեռք բերված որևէ նյութ հիմք չի տալիս ուղջամտորեն ենթադրել, որ ես կատարեմ վերանշված գործողությունները։ Հարգելի դատարան, վստահեցնում եմ, որ գրավի կիրառմամբ ինձ ազատ արձակելու դեպքում չեմ խախտի գրավի պայմանները։
Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը միջդեռ հայտարարեց ինքը դեմ է, որ Ղուկասյանն ազատ արձակվի, անգամ վճռաբեկ դատարանին վկայակոչեց, պնդելով Ղուկասյանը ծանր հանցագործությունների մեջ է մեղադրվում և որևէ երաշխիք չկա, որ ազատության մեջ չի խոչընդոտի գործի քննությանը։
Այս պայմաններում հարգելի դատարան, երևս նախնության փուլում առաջադրված մեղադրանքի փոփոխված և վերահսկված լինելու պայմաններում այն վերջինիս մեծագրող առաջնի հանրապետական գործարանության ավելի բարձր աշխատանքի պայմանավորված, քանի որ նրա մեղադրանքի առաջադրվել երկու առանձնապես ծանր հանցագործության փոստ կատարելու և մեկ ծանր հանցագործության փոստ կատարելու վերահսկված մեղադրանքներ, այս պայմանները շարունակում են վճարվել դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների լուսի ներքո արկայությունը մեղադրելու կողմից ոչ իրավաճակ վարկակից դրսևորելու հանգամանքները, ինչպես գործի քննությունից փակվելու վտանգով, այնպես էլ դատարանության մասնակիցների նկատմամբ անօրինական ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով։
Անդրիաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժրումյանը, սակայն, պնդեց, դատախազը չներկայացրեց որևէ տվյալ, որով կհիմնավորվի, որ իր պաշտպանյալը ազատության մեջ կարող է ազդել դատավարության մասնակիցների վրա կամ էլ թաքնվել։
Մեղադրողը, առարկելով մեր միջնորդության դեմ, այդպես էլ չնշեց գործին ու թերում առկա որևէ փաստական տվյալ, որը հիմք է տալիս ոչ ժամտորեն ենթադրել, որ Անդրիաս Ղուկասյանը ազդեցություն կգործի արդեն իսկ հարցաքննված, առերեսված վկաների նկատմամբ, որոնց մեջ մաղթում են ոստիկաններ են կամ գործակալներ։ Նաև որևէ փաստական տվյալ չնշեց գործի նյութերից, որը ոչ ժամտորեն ենթադրել է տալիս, որ Անդրիաս Ղուկասյանը կխուսափի։
Մեժլումյանը նշեց, որ Եվրոպական դատարանն արդեն վարույթ է ընդունել Անդրիաս Ղուկասյանի կալանքի հարցով դիմումը և դատարանին խնդրեց անաչառ որոշում կայացնել։ Դատավոր Վարդան Գրիգորյանը որոշեց հեռանալ խորհրդակցական սենյակ, իր խոսքով պատճառաբանված որոշում կայացնելու։ Որոշումը կհրապարակվի ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվրոպայի խորհուրդը Հայաստանում դատական բարեփոխումների ծրագիր է անցկացնելու։ Այսօր ծրագրի ներկայացումն էր։ Արդյոք այս բարեփոխումները կնպաստեն դատարանների անկախությանը։ Քաղաքացիական հասարակությունը կարծում է դրա համար քաղաքական կամք է հարկավոր։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Եվրոպայի խորհուրդն այսօր Երևանում ազդարարեց դատական բարեփոխումների նոր ծրագիր Եվրամիության և Մեծ Բրիտանիայի հետ համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Արևմուտքը մտադիր է աջակցել Հայաստանի իշխանություններին նոր սահմանադրությանը համապատասխանեցնել օրենսդրությունը, բարելավել դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համակարգը ըստ Եվրոպայի խորհրդի հանձնարարականների և այլն։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին մի շարք, այդ թվում քաղաքական հնչեղության գործեր քննած դատավորների, արտարադատության նախարարի, դիվանագետների առջև հայտարարեց, ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ուղին դատական իշխանության անկախությունն է։
Ensure full independence of judiciary
by երաշխավորել դատական համակարգի լիակատար անկախությունը, մասնավորապես բացառելով գործադիր իշխանության վերահսկողությունը դատավորների գործունեության հարցում, ապահովել դատարանների անկախությունը չթույլատրելով որևէ ճնշում իրավապահ մարմինների, այդ թվում գլխավոր դատախազության կողմից։ Մյուս ուղղությունը արդարադատության համակարգում հակակոռուպցիոն միջոցառումների ներդրումն է։ Ծրագրի շնորհանդեսին ներկա իրավապաշտպանները, սակայն, կարծում են, բարեփոխումները արդյունք կտան միայն քաղաքական կամքի դեպքում։ Ավետիք Իշխանյանին համոզիչ չեն թվում իշխանությունների հավաստիացումները, թե այս ոլորտում մեծ ջանքեր են գործադրում։
Վատերյանը մի բանաստեղծություն ունի։ Պտտվիր կարուսել, ես քո երկվաղուս եմ լսել։ Մենք դա լսում ենք 90-ական թվականներից, աստորեն շուրջ 20 տարի, եթե ոչ ավել, մենք գնում ենք դատաիրավական բարեփոխումների։
Ավետիք Իշխանյանն ընդգծում է, անկախ դատական համակարգը իշխանափոխություն է ապահովում։
Եթե դու դատական համակարգը, դատաիրավական ողջ համակարգը քո իշխանության պահպանման հիմնական հնարանն է, ապա այդտեղ կլինեն և ընտրովի արդարադատություն, և անպատժելիության մթնոլորտ բնականաբար, և քաղաքական դատավարություններ, որովհետև բռնապետական հակում ունեցող կամ իշխանությունը ամիկեր պահող իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ իշխանության պահպանման հիմնական ուժը դա դատաիրավական համակարգն է, և նրան անկախություն երբեք չեն տա։
Արթուր Սաքունցն ասում է, այսպիսի ծրագրերը կարևոր են, որ գոնե եվրոպական չափանիշները օրակարգում մնան, բայց միևնույն է, դատական անկախ իշխանություն Հայաստանում չկա, վկայում են քաղաքական դատավարությունները։
Հակառակ պարագայում, եթե լիներ դատարանը անկախ, ապա ընդհանրապես այդ գործերը չպետք է քննվեին, եւ ոչ Շանթ Հարությունյանը իր ընկերների հետ պետք է դատապարտված լինելով, Գևոր Սաֆարյանը ընդհանրապես չպետք է ազատազրկման դատապարտվեր ժիր, այս թե ֆիլյան նկատմամբ աբսուրդ քրեական գործի հարությունը Ներսես Պողոսյանի հետ միասին, Սամվել Բաբայանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ հետապնդումը, որը հիշես։
Արթուր Սաքունցի հիշատակած քաղաքական հնչեղության որոշ գործերով վճիռներ կայացրած դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մասնակցում էր այսօրվա միջոցառմանը, բայց չցանկացավ հարցերի պատասխանել։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանին փոխանցեցին իրավապաշտպանների մտահոգությունները։
Որ ինչքան էլ այս բարեփոխումները արվեն, դրանք ֆիկտիվ են, քանի որ չկա քաղաքական կամք, եւ հենց քաղաքական հնչեղության դատական գործերն են ձեզ մատնացույց անում, Շանթ Հարությունյանից մինչեւ Գևորգ Սաֆարյան, որոնք խիստ պատժաչափերի են արժանացել այն բանի համար, ըստ իրավապաշտպանի, որ ձեր դեմ են խոսել, իշխանության հանրապետականի դեմ են խոսել։
Նախ պետք է ասեմ, որ եթե իրավապաշտպանները հանկարծ սկսեն գովել երկիրը, պետք է երկրից անմիջապես գնալ, որովհետեւ այնուամենայնիվ իրավապաշտպանները հենց նրա համար են, որպեսզի իրենք անընդհատ նորանոր խնդիրներ բարձրացնեն։ կատարյալ երկրում, որը դուք համարեք կատարյալ դատական իշխանություն ունեցող, միևնույն է, եթե քննարկեք իրենց պատասխանատուների հետ, իրենք կնշեն, թե ինչ խնդիրներ ունեն, ինչպես են առաջ գնում, այնպես որ իրավապաշտպանները ճիշտ են անում, որ քննադատում են, և պետք է շարունակեն նույն ոճով։
Ինչ են ասում, որ քախալացյալներ ունեն։
Այդ հարցում ես իհարկե իրենց կարծիքը չեմ կիսում։
Արդարադատության նախարարը համաձայն չէ, թե արևմուտքի ֆինանսավորած դատական բարեփոխումները արդյունք չեն տալիս, պարզապես ժամանակ է պետք։
Արդյունավետ, եթե նկատում եք, արդյոք գումարները վատնվում են, ոչ, արդյոք յուրաքանչյուր ծախսած գումարը անմիջապես տալիս է իր արդյունքը, ևս ոչ, որովհետև կարողությունների զարգացումը ենթադրում է ուսումնառություն, կյանքում կիրառում, ի վերջո նոր պրակտիկայի ձևավորում և այլն։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգը, արդյոք բավարար մակարդակի անկախություն ունի, թե ոչ, ես ինքս բացեի բացասցի, որ ոչ, և մենք այդ ուղությամբ ենք գնում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորդին հնչեցրած այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը վերսկսվում է առանց նախապայմանների։ Թե ինչ նախապայմանների մասին է ակնարկում Ալիևը, դժվար չէ ենթադրել։ Նախորդ տարվա ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հաստատման ուղղությամբ։ Այս ողջ ընթացքում Հայաստանը մշտապես հայտարել է, որ պատրաստ է գնալ այդ քայլին, փոխարեն ամենատարբերատյաններից Ադրբեջանին մեղադրելով բարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։ Բայց ապարդյուն Ադրբեջանը հակառակ իր իսկ խոստումների որևէ քայլ չարեց Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կատարելու ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Ու հիմա, երբ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է բանակցային գործընթացն առանց նախապայմանների վերսկսելու մասին, նշանակում է, Հայաստանն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են որոշել հրաժարվել շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հաստատման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, այդպես փորձելով խթանել բանակցային գործընթացը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ռուսաստանը գլոբալ քաղաքականության մեջ ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ֆյոդոր Լուկյանովը, անդրադառնալով տարեվերջին նախատեսվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպման հնարավոր արդյունքներին, 168 ժամ թերթի հետ զրույցում նշում է. «Անկախ նրանից, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն, թե ոչ, տարածաշրջանում ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակը կշարունակվի, քանի որ ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու է և հակամարտության կողմերին և միջնորդներին, ինչպես նաև չկա երկու կողմի համար ընդունելի կարգավորման լուծում, այս պահին հակամարտության որևէ տեսակի լուծում տեսան»։ Ըստ Լուկյանովի, խաղաղ կարգավորման փոխընդունելի տարբերակի բացակայության պայմաններում նախագահները որքան էլ հանդիպեն, որևէ արդյունք չի լինելու։ Արդյունքը լինելու է միայն այն, որ համանախագահներն աշխատեցին և կազմակերպեցին նախագահական հանդիպում, որը կլինի նախագահական հանդիպումների շարքում հերթականը, բայց ոչ որոշիչը, գրում է 168 ժամ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Երեկ մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնական այցը Իրան։ Այս ընթացքում, ինչպես եւ սպասվում էր, ինչպես եւ գրեթե միշտ եղել է հայ-իրանական հարաբերությունների մասով, հնչել են փոխադարձ գնահատականներ հայ-իրանական հարաբերության կարևորության, առանձնահատկության, հերանակարների, երկկողմ բարեկամության եւ վստահության մասին։ Կարեն Կարապետյանի այցը բնականաբար չէր լինելու բացառություն, սակայն հայ-իրանական հարաբերությունները շարունակում են լինել ռազմավարական նախագծերի կարոտ, ռազմավարական տվյալ դեպքում այն իմաստով, որ դրանք ունենան տարածաշրջանային և միջազգային լայն նշանակություն և դուրս լինեն լոկ երկկողմ առևտրատնտեսական շրջանակից, սակայն այդպիսի նախագծերի մասին առայժմ միայն հայտարարվում է, արձանագրում է Ժամանակ թերթը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Միացյալ Նահանգները Երևանից դադարեցրել է մուտքի արտոնագրերի տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին, այն բանից հետո, երբ թուրքերը կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր պահպանելու մեղադրանքով ձերբակալել են Ստամբուլում ամերիկյան հյուպատոսարանի աշխատակից Մերին Թոփուզին։ Թուրքիան ափսոսանք է հայտնել պետական դեպարտամենտի այս որոշման համար և նույն կերպ է պատասխանել՝ դադարեցրել է ամերիկացիներին թուրքական վիզաների տրամադրումը, այսպիսով երկու երկրների դիվանագիտական տեխնաժամը խորանում է, Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Անկարան Միացյալ Նահանգներին կոչ է անում վերանայել վիզաների տրամադրումը սառեցնելու որոշումը։ Դերտակավին վերջերս նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփին անվանել է «մեր սիրելի ընկերը», իսկ Թրամփը ասել է, թե երբեք թուրք-ամերիկյան կապերն այսչափ սերտ չեն եղել։ Մինչդեռ երեկ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Բասը հյուպատոսարանի աշխատակցին ներկայացված մեղադրանքները անհիմն է անվանել, ծանուցել է, որ դադարեցվում է ոչ ներգաղթյալների վիզաների տրամադրումը եւ Անկարային կոչ արել հարգել դիվանագիտական աշխատողների անվտանգությունը երաշխավորելու միջազգային պարտավորությունը։
Last week, for the second time this year, a Turkish staff member of our diplomatic mission was arrested by Turkish authorities.
Անցած շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ այս տարվա ընթացքում թուրքական իշխանության կողմից ձերբակալվել է մեր դիվանագիտական ծառայության թուրք աշխատակիցը։ Չնայած մեր գործադրած առավելագույն ջանքերին մենք այդպես էլ չկարողացանք պարզել ձերբակալության դրդապատճառները եւ հիմնավորումները, եթե դրանք ընդհանրապես կան, ասել է Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Բասը։
We have been unable to determine why it occurred or what, if any, evidence exists against the employee.
Նրա փոխանցմամբ հյուպատոսարանի թուրք աշխատակիցը չի ունեցել փաստաբանին տեսակցելու հնարավորություն։ Դեսպանը նախատել է թուրք իրավապահներին տեղ գործելակերպի համար։
Particularly disturbing is that some Turkish officials apparently have provided information about the allegations to certain news outlets, again, without informing the accused or his legal counsel.
Առավել մտահոգիչ է այն, որ թուրք պաշտոնյաները մեղադրանքի մասին ակնհայտորեն տեղեկություններ են փոխանցել որոշ լրատվամիջոցների, հանգամանքը չքննարկելով ոչ կասկածյալի, ոչ էլ նրա փաստաբանի հետ, ասել է դեսպանը։
Without informing the accused or his legal counsel.
Ուկրաինայից այցելած նախագահ Էրդողանը երեկ անդրադարձել է ամերիկացիների հետ վեճին։
Թուրքիա մեր հոգուկ դեպլիտից։ Her şeyden önce biz bir kabile.
Թուրքիան օրենք հարգող պետություն է։ Մենք ցեղախումբ չենք, որն ապրում է ինչ-որ ցեղերի տարածքում։ Ինչ էլ ցանկանան բացատրել կամ անել ամերիկացիները, Թուրքիայի հանրապետությունը կպատասխանի բացարձակ նույն եղանակով, որի հիմքում փոխադարձության սկզբունքն է։ Այդ է պահանջում իրավիճակը, ասել է Էրդողանը։
Bizim de Amerika'da yine büyük elçimiz anında açıklasın. Süreç bundan ibarettir.
Ի պատասխան ամերիկացիների որոշման Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հրավիրել է ԱՄՆ փոխդեսպան Ֆիլիպ Կոսնետին եւ նրան հայտնել, թե Անկարան ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները կվերականգնի մուտքի արտոնագրերի տրամադրումը։ Ուկրաինայից Սերբիա մեկնած Էրդողանը այսօր ել ավելի հեռուն է գնացել, պահանջելով Վաշինգտոնից փոխել Թուրքիայում ամերիկայի դեսպանին։ Այսօր Անկարայում այդ թեմային է անդրադարձել նաեւ կառավարության ղեկավարը, ով խորհրդարանում հանդիպել է արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցության խմբակցության Hết.
Bu devletler müttefik ülkeler ise bazı meseleleri ileri sürüp
Պատշաճ չէ, երբ դաշնակից երկրները խնդիրներ են ունենում եւ պատժում են քաղաքացիներին։ Մենք Միացյալ Նահանգներին հորդորում ենք ավելի ողջամիտ լինել։ Հարցը պետք է հնարավորինս արագ լուծել։ Թուրքերը Միացյալ Նահանգներից պահանջում են արտահանձնել ԱՄՆ-ում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենին, ով ըստ պաշտոնական Անկարայի 2016 թվականի հուլիսյան ձախողված հեղաշրջման գաղափարախոսն ու կազմակերպիչն է։ Գյուլենը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Իդեպ երկու դաշնակից երկրների տարաձայնությունները արդեն ազդել են շուկայի վրա։ Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքը եւ բորսաներում թուրքական արժեթղթերը անկում են գրանցել։
Վրաստանի նախագահը երեկ չի ստորագրել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որը հաստատվել էր խորհրդարանի կողմից եւ այն հետ է ուղարկել նրա մշակման։ Չնայած վրացական երազանք կուսակցությունը ունի սահմանադրական մեծամասնություն անգամ առանց նախագահի համաձայնության փոփոխությունները ընդունելու համար։ Նոր սահմանադրությունը 2024 թվականից նախատեսում է վերացնել նախագահի ուղղակի ընտրությունները եւ խորհրդարանի ընտրությունների համար միայն համամասնական կարգ սահմանել։ Գևորգ Ստամբոլցյանի Listen-k.
Վրաստանի նախագահը հրաժարվում է ստորագրել սեպտեմբերի 26-ին խորհրդարանի կողմից հաստատված սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթն։ Այս մասին Գեորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարեց երկուշաբթի երեկոյան Հավլաբարի իր նստավայրում հրավիրված հատուկ ասուլիսի ընթացքում։ Այսօր ես հետ եմ ուղարկել խորհրդարան սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, դրան կցելով իմ պարզաբանումները։ Այդ պարզաբանումները վերաբերում են մի շարք վիճահարույց դրույթների, մասնավորաբար խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում հաղթող կուսակցությանը տրվող բոնուսին, նախընտրական դաշինքների ստեղծմանը, սահմանադրական դատարանի գործունեությանը, 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում համամասնական ընտրակարգի կիրառմանը վերաբերող անցումային դրույթներին, նախագահի ընտրության կարգին և դավանանքի ազատությանը վերաբերող հոդվածներին։ Մենք կարողանանք փոխհամաձայնեցված փաստաթուղթ ընդունել միայն մի դեպքում, եթե խորհրդարանականները հավանություն տան ներկայացված լրացումներին, քննարկելով դրանք ոչ թե կուսակցական տեսանկյունից, այլ որպես քաղաքական ուժերի և ժողովրդի փոխհամաձայնության մասին վկայող գերագույն մի փաստաթուղթ, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Մարկ Վելաշվիլին մասնավորաբար առաջարկում է վերացնել նորացված սահմանադրությամբ ամրագրված այն դրույթը, որի համաձայն խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժը բոնուս է ստանում անցումային շեմը չհաղթահարած ուժերին բաժին ընկնող մանդատների տեսքով։ Մարկ Վելաշվիլին նաև դեմ է նախընտրական դաշինքների ձևավորումն արգելող սահմանադրական դրույթին, ինչպես նաև կոչ է անում չհրաժարվել նախագահի համընդհանուր ընտրությունների պրակտիկայից։ Խորհրդարանի կողմից հաստատված սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն 2018-ին Վրաստանի քաղաքացիներին վերջին անգամ հնարավորություն կտրվի նախագահ ընտրել 6 տարի ժամկետով։ 2024 թվականից սկսած նախագահին նշանակելու է ընտրիչների 300 հոգանոց կոլեգիան։ Մարկ Վելաշվիլին նաև կտրականապես դեմ է խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող անցումային դրույթին, որի համաձայն 2020 թվականի հերթական ընտրությունները անցնելու են այժմ գործող ընտրակարգով, և միայն 2024 թվականին է անցում կատարվելու 100% համամասնական ընտրակարգի։ Իշխող վրացական իրազանքի ներկայացուցիչները, սակայն, համոզված են Բիդզինա Իվանիշվիլի աջակցությամբ նախագահ ընտրված, և հետագայում նրա հետ հարաբերությունները խզած Մարկ Վելաշվիլին փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Դա ապակառուցողական քայլ էր նախագահի կողմից, և ես կարծում եմ, որ եթե Մարկ Վելաշվիլին շարունակի նույն ոգով գործել, ապա նա իր վետոյի հետ քաղաքական դաշտում միայնակ կմնա, հայտարարում էր վրացական իրազանք խմբակցության անդամ Լևան Կոբերիձեն։ Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, խոստանում են աջակցել Մարկ Վելաշվիլին, անելով հնարավորը, որ սահմանադրական փոփոխությունների վրա դրված նրա վետոն ի վերջո հանգեցնի ներկայացված նախագծի արմատական փոփոխությունների։ Այս մասին հայտարարեց վրացական խորհրդանում ներկայացված ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գիգա Բոկերյան։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում նախագահի վետոին, ցավոք սրտի, սակայն մենք այլևս հիմքեր չունենք հուսալու, որ վրացական երազանքի Իվանիշվիլիի թիմը ստապություն կցուցաբերի։ Չնայած դրան, մեկ անգամ ևս նրանց կոչ եմ անում վերանայել իրենց մոտեցումը, խուսափելով քաղաքական ողջ սպեկտրին, քաղաքացիական հասարակությանն ու ողջ վրաց ժողովրդին հակադարձվելու հեռանկարից, հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ղեկավար Գիգա Բոկերյան։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, սակայն, նշում են, որ արդեն առաջիկա օրերին, ըստ ամենայնի ուրբաթ հոկտեմբերի 13-ին, Վրաստանի խորհրդարանն արտահերթ նիստ կգումարի և կքննարկի նախագահ Մարկ Վելաշվիլիի կողմից սահմանված վետոյի հարցը։ Վրացական երազանքն այդ վետոն հաղթահարելու համար բավարար թվով քվեներ ունի։ Առանց նախագահի հավանության սահմանադրության նախագծին օրենքի ուժ հաղորդելու համար իշխող կուսակցությանը խորհրդարանում 113 քվե անհրաժեշտ։ Վրացական երազանք խմբակցության անդամների ընդհանուր թիվն այս գումարման խորհրդարանում 115-ն է։
Վերադառնանք Հայաստան։ Նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի մարզերում տեղական ընտրություններ կանցկացվեն։ Այս ընտրություններում համայնքի ղեկավարի թեկնածուների մեծ մասը հանրապետականներ են, մյուս մեծ խումբը անկուսակցականներն են, իսկ այլ կուսակցություններից, ասենք Բարգավաճ Հայաստանից, Դաշնակցությունից, թեկնածուները շատ քիչ են։ Ահա այսօր թիմ ընտրություններում կուսակցությունների պասիվությունը մատնանշել է նաև տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը։ Նախարարը լրագրողներին հրավիրել է վարչապետի հանձնարարականով ամփոփելու անցած տարին։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Նոյեմբերի 5-ին համայնքների խոշորացման գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի 325 համայնքներում սպասվում են թիմ ընտրություններ։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքով կարևորը կարող գյուղապետեր ունենալն է։ Դաշնակցական նախարարը համաձայն չի առաջադրված որոշ թեկնածուների այն պնդման հետ, թե պայքարը լինելու է ձևական։ Լոքյանի խոսքով ոչ ոք մեղավոր չէ, որ օրինակ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղում համայնքի գործող ղեկավարի դեմ առաջադրվել է նրա տեղակալը և չկան այլ ուժերից թեկնածուներ։ Նախարարի կարծիքով անարդար չէ նաև այն, որ ապարանում համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարելու է առևտրի և սպասարկման հայտնի կենտրոնի Գնթունիքի հիմնադիր տնօրեն Կարեն Եղիազարյանը, իսկ նրա դեմ առաջադրված միակ թեկնածուն նույն ընկերության հաշվապահն է։
Սա համարում եմ մեր քաղաքական ուժերի պասիվությունը։ ինչ կապ ունի, որ Կարենը առաջարկվում է, առաջադրվում է ուրեմն ապարանում. Ես կարծում եմ այնտեղ պետք է առաջադրվեին նաև դաշնակցունից թեկնածուներ, դաշնակցունը իհարկե այնտեղ ավականում 4-5 թեկնածու ունի արդեն, որոնք մտնելու են ելքից, պետք է առաջադրվեին բարգավաճից, պետք է առաջանային եւ քաղաքական ընտրություն ունենային. Բայց եթե մարդիկ հասկանում են, որ տվյալ թեկնածուն համակրանք է վայելում եւ կարող է ընտրվել, Շորժայ Սուլիկոն 18-20 տարի գյուղապետա եւ կողքի փոքր գյուղերը մշտապես կապի մեջ են եղել եւ աշխատել են։
Տիմ ընտրության ժամանակ գործատու հաշվապահ մրցակցության մասին ազատությունը փորձեց զրուցել Գնթունիկի տնօրեն Կարեն Եղիազարյանի հետ, բայց ինչպես փոխանցեց խանութի մենեջերը, նրա հեռախոսն անհասանելի է եւ կապ հաստատել առայժմ հնարավոր չէ։ Ինչ վերաբերում է Սուլիկո Շուշանյանին, որի մասին նախարարը հիշատակեց իր խոսքում, նա Շորժա համայնքի ղեկավարն է արդեն 21 տարի։ Հանրապետական համայնքապետը ազատության հետ ծրույցում ասաց, որ նոյեմբերի 5-ից հետո Շորժան դառնալու է խոշորացված համայնքի կենտրոն, իր մեջ ընդգրկելով 6 գյուղ։ Սուլիկո Շուշանյանի հետ միասին այս անգամ պայքարելու են նաև եւս 1 հանրապետական եւ 1 անկուսակցական թեկնածու, բայց իր հաղթելու շանսերը Շուշանյանը չի թերագնահատում եւ նշում է, համայնքում իրեն ճանաչում են եւ անարդարության խնդիր չկա։
Ինչն է ձեզ տիպում այդպես մտածել, դուք նաև հանրապետական կուսակցության անդամ եք, արդյոք ձեր դիրքը կնպաստի, որ նորից դառնաք ղեկավար։
Պաշտոնի օբյեկտիվ կատարած աշխատանքների արժևորում կա, նախկինում կատարած, համայնքի համար կատարած աշխատանքների արժևորում ժողովրդի կողմից։ Բոլորս մեկ-մեկ ճանաչում են, ավելի ճիշտ ասած բոլորը ճանաչում են, բոլոր համայնքի
Դաշնակցական նախարարը սակայն կարծում է, որ մարզերում առկա է քաղաքական անհամաչափություն եւ ապագայում պետք է աշխատել այդ ուղությամբ։ Ըստ Լոքյանի, որտեղ չեն առաջադրվել դաշնակցական տեխնացումները, այդտեղ դաշնակցությունը լավ չի աշխատել։
Ապագայում, երբ որ մենք կանցնենք քաղաքական ընտրությունների համայնքներում, սա կարևոր բարեփոխում կլինի քաղաքական ուժերին դեպի մարզեր տանելը։ Մեր ամբողջ քաղաքականությունը Երևանում է, մեր ամբողջ քաղաքտնտեսությունը Երևանում է, մեր ամբողջ գիտությունը Երևանում է, եւ մենք լոկալիզացված, կենտրոնացված ենք մայրաքաղաքում։ Քաղաքական համաչափություն չկա մեր երկրում։
Տիմ ընտրություններին, որոնց արդյունքում ձևավորվելու է 34 խոշորացված համայնք, ի տարբերություն Բարգավաճ Հայաստանի հանրապետականի եւ դաշնակցության, ոչ մի թեկնածու չի ներկայացրել ելքդաշինքը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը այս որոշումը պատճառաբանում է ապրիլի 2-ին ազգային ժողովի ընտրություններից հետո մարզերում իրենց ունեցած արդյունքներով։
Տիմ ընտրությունների մասնակցելուց առաջ մեզ անհրաժեշտ է իրականացնել կառուցվածքային որոշակի փոփոխություններ, որոշակի ուժեղացումներ մարզերում, ընդհանուր նաև կադրային փոփոխություններ։
Որպեսզի ընտրությունները լինեն առավել քաղաքականացված, Փաշինյանի խոսքով իրենք շարունակելու են պնդել, որ խոշորացված համայնքներում անցկացվեն համամասնական ընտրություններ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանը պատրաստվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր ընտրությունների, նախորդ ընտրություններից շարունակվող խնդիրները դեռ չեն հարթվել։ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններից 1 տարի է անցել, սակայն ավականին դեռ ամբողջովին չի գործում։ Ընդդիմադիր ուժերը մինչ օրս բոյկոտում են նիստերը, եւ 33 հոկանոց ավականուց հավաքվում են միայն 15 հանրապետականներն ու որոշումներ կայացնում։ Վանաձորում թեև ընդդիմադիր 3 ուժերը միասին ավելի շատ մանդատներ ստացան ավականիում, սակայն փակ գաղտնի քվեարկությամբ քաղաքապետը ընտրվեց հանրապետական թեկնածու։ Այսօր ելքդաշինքն է գնահատել իրավիճակը, տեղի ունեցողը քաղաքական հանցագործություն որակելով։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Ուղիղ 1 տարի առաջ Վանաձորի նոր ընտիրավականու առաջին նիստի ընթացքում տեղի ունեցածը ըստ ավականուն դիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիստ Մարուկյանի քաղաքի զարգացման գողացված հնարավորություններ։
Այնինչ որ տեղի ունեցել մանդատագողության արդյունքում, դա որևէ կերպ պատիվ չի բերել Վանաձորին, որևէ կերպ պատիվ չի բերել այն կուսակցությանը, որը դա իրականացրել եւ թույլ է տալիս մինչեւ հիմա շարունակություն ունենալը դրա, եւ միևնույն ժամանակ մենք մի անգամ եւս մի տարի անց արձանագրում ենք, որ Վանաձորի գողացված հնարավորություններ, դա Վանաձորի զարգացման գողացված հնարավորություն է։
1 տարի առաջ Վանաձորի 33 հոկանոց ավականու նիստի ընթացքում փակ գաղտնի քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց իշխող կուսակցության թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը։ Թեև դրանից 2 օր առաջ ավականուն դիմադիր 3 ուժերի Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունների միջև ստորագրված հուշագրի համաձայն ավականու 18 անդամները պարտավորվում էին քվեարկել Քրիստ Մարուկյանի օգտին։ 1 տարի անց էլ դեռ հայտնի չէ, թե ընդդիմադիր կուսակցությունների ո՞ր 4 անդամները դեմ գնացին իրենց մյուս կուսակիցներին և կոմքը վյարկեցին հանրապետականի թեկնածուին։ Անցած տարվա հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցածը մանդատագողություն որակող Քրիստ Մարուկյանը իրավազոր չի համարում վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած ավականունիստերը։
Իրականում տեղի ունեցել թաքուն, ինչ որ չգիտեմ, գողեգող, ինչ որ պայմանավորվածություն, ինչ որ մանդատների այլ ճանապարներով ձեռք բերում, որ հետագայում չի նպաստել այդ իրավազորության ապահովման։
Հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն իր հերթին հակադարձում է. Իրենք ընդամենը գողոնը ետ են վերադարձրել։
Նախ իրենք էին գաղտագողի Երևանյան ուժերի հետ որոշել ձայները գողանան, բայց մենք գողոնը հետ վերադարձրեցինք, այնպես որ մենք մանդատակ գող չենք, մեր վանաձորցու ձայնը տվեցինք վանաձորցուն, մենք իրենցից արգրավել ենք գողոնը, ընդհանրապես մաքուր ընտրություն։
Մարտ ամսից սկսած ավականու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունները 15 անդամներով նիստեր են գումարում և որոշումներ կայացնում։ Մյուս 3 ընդդիմադիր խմբակցությունների 18 անդամները միշտեր բոյկոտում են նիստերը և չեն ներկայանում։ Ասլանյանի կարծիքով ընդդիմադիրները հայտարարություն անելու փոխարեն հնարավորություն ունեն ավականու նիստերին ցույց տալ, որ իրենք մեծամասնություն են։
Ասում ես իրենց դեր անցյալ տարեվերջին էլ առաջարկեցի, որ դուք պատերի տակ հայտարություններ անելու փոխարեն խնդրեմ մեզ լուսավոր ընդարձակ ավականու նիստերի դահլիճ ունեք, եկեք այդտեղ քվեարկությունների միջոցով ստիպեք ինձ շարժվեմ ձեր օրակարգով և ապացուցեք, որ դուք ունեք մեծամասնություն։
Հիշեցնենք, խորհրդարանի ելք և ծառուկյան ընդդիմադիր խմբակցությունների 26 պատգամավորներ դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի այն դրույթը, որով առաջնորդվելով վանաձորի ավականու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունները չունենալով քվորում նիստեր են գումարում և որոշումներ կայացնում։ Սահմանադրական դատարանը մի քանի շաբաթ անց որոշում կկայացնի։ Հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն սահմանադրական դատարանից, Մարուկյանը մեկ անգամ ևս շեշտեց իրենց պահանջը՝ անվավեր ճանաչել նախորդ ամիսների ընթացքում կայացած ավականու նիստերը։ Ըստ այդմ չեն բացառվում նաև ավականու նորընտրությունները։
Իսկ անվավեր ճանաչելու պարագայում մենք ունենում ենք ընդհանրապես անվավերություն բոլոր կայացված որոշումների իմաստով և բոլոր իրականացված նիստերի իմաստով։
Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն էլ պնդում է, ինքը օրենք չի խախտել։
Ես օրենքը կիրառելիս առաջնորդվել եմ տվյալ պահին գործող օրենքի տարից ու տրամաբանությունից ելնելով։
Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Հայաստանի գրոների միության նախաձեռնությամբ և հրավերով այս օրերին, հոկտեմբերի 8-ից 12-ը, Հայաստանում են գտնվում 17 երկրների ժամանած շուրջ 50 սփյուռքահայգրողներ՝ Հայագիր և Օտարագիր, մասնակցելու սփյուռքահայգրողների 6-րդ համաժողովին։ Այն մեկնարկեց 3 Ծաղկաձորում գտնվող գրողների ստեղծագործական տանը։ Առանձին պատվիրակությամբ այս համաժողովին իթիվս 30 հայաստանցի գրողների մասնակցում են նաև Արցախի գրողները։ Մի խոսքով կարելի ասել, ողջ աշխարհով մեկ սփռված հայգրողների մի մեծ խումբ կրկին հնարավորություն ունի գտնվելու հայ Երինիքում միասին և արծարծելու հայ գրողն ու գրականությունը 21-րդ դարում թեման, որը համաժողովի ընթացքում հնչելի բանախոսությունների հիմնական թեմաներից մեկն է։ Ինչպես նշում է գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը.
Բոլորս էլ տեղյակ ենք, գիտենք աշխարհում որտեղ ինչ պատահի, իր մի թևով առնչվում է հայ համայնքին, հայ մարդուն, և բոլորս էլ անհանգստացնում է, թե ասենք ահաբեկչություն եղավ կամ մի տեղ երկրաշարժ եղավ, մի տեղ մի բան եղավ, հայ հոր չկա այդտեղ։ Այս բոլորը կենցաղային մանրուքներից, իրադարձություններից սկսյալ մինչև երկրների կյանքում, ինչպես եղավ մերձավոր արևելքում, ամեն մի իրադարձություն խոշոր թե փոքր տեսնում ենք առնչվում է հայությանը և բնականաբար գրականությունը, ինքը չի կարող այդ ամենը փնգրկել իր մեջ։
Իսկ ինչպես եք դիմագրավում 21-րդ դարի մարտահրավերներին հայ-գեղարվեստական գրականությունը, Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ։
Կարծում եմ այս մարտահրավերները ճանաչում է, ինք խորքերն է մտնում և գեղարվեստական իր հարթությամբ ներկայացնում է աշխարհին։
Սփյուռքահայ գրողների 6-րդ համաժողովին բացի ելույթներից հնչել ընդունվելու են նաև հիմնական բանախոսություններ Հայաստան Սփյուռք Գրական Կապերի Ուսումնասիրության Ուղղությամբ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Աբեղյանի Անվան Գրականության Ինստիտուտում իրականացվող ծրագրերը կներկայացնի Վարդան Դևրիկյանը, արդի Սփյուռքի գրական միտումների մասին կխոսի Սուրեն Աբրահամյանը, Արցախի Գրողների Միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը կներկայացնի Արցախ Սփյուռք Գրական Կապերի արդի վիճակը եւ այլն եւ այլն։ Նախատեսված է նաեւ որ համաժողովի օրերին Սփյուռքի գրողները կայցելեն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, պատմամշակութային այլ հուշարձաններ, թանգարաններ կմասնակցեն գրքերի շնորհանդեսների, դե իսկ այս շաբաթվա վերջում էլ օշականում ներկա կգտնվեն թարգմանչած տոնին, որի ընթացքում էլ կհանձնվի գրողների միության ամենամյա թարգմանչական կանթեղ մրցանակը։ Համաժողովի պատիրակների շարքում է նաև մի անգլիագիր գիտնական հայագետ Գաբրիել Սուլթանյանը, որը ծննդով Կիպրոսից է, ողջ կյանքը բնակվել է Լոնդոնում, բայց վերջին տարիներին բնակության է տեղափոխվել Երևան։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ Անգլիայից ստացված թոշակով է այստեղ ապրում։ Լոնդոնում հրատարակած գրքերին այստեղ ավելացել է դրանցից մեկի թարգմանությունը, առայժմ միակ հայերեն թարգմանված նրա աշխատությունը կոչվում է «Հայոց պատմությունը և Մովսես Խորենացին»։ Ասում էր, որ վերջին 30 տարիներին անմնացորդ նվիրվել է հայագիտությանը։ Ցավոք, հայաստանցի գիտնականներն իր հետ շատ հարցերում համաձայն չեն։
Դասերորդ թար մեր ծրագաններից առաջ մենք թակավորություններ ունեցանք, երբ թակավորություններին սկսավ քիր քրագանություն, որը կոչվի հիերոգիֆ, եւ ադոնք առաջին անգամ ես բացահայտեցի, թարգմանեցի
հիերոգլիֆ, թե սեպագիր արձանագրություն, հիերոգլիֆ,
հիերոգլիֆ արձանագրություններ
կան, Եգիպտոսի,
այո, սակայն Անատոլյան հիերոգլիֆները դարբերեն, ադոնք բոլորը հայերեն են, միայն թե հասկանալու ուժը։
Դուք բացահայտել եք ամեն
ինչ։ Այո, բոլորը բան հրադարակած եմ եւ թարգմանած եմ։
Անգլերեն։
Անգլերեն անշուշտ, որ համանշարք գտնա։
Ազատության ռադիոյի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևի Կլազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։